Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq 29 yanvar kuni soat 16:15 Nukus shahri Temir yo'l mahallasidagi 4 qavatli uyning 4-chi qavatida joylashgan xonadonlarning birida gaz portlagan edi. Uy vayronalari ostidan 5 kishining jasadi topildi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Xabar qilinishicha, olib borilgan qidiruv-qutqaruv ishlari davomida 30 yanvar kuni soat 2:30 turli darajadagi jarohatlar bilan vayronalar ostida qolib ketgan 5 yoshli qizaloq chiqarib olinib shifoxonaga yotqizilgan. Shuningdek, oradan 30 daqiqa o'tib bino vayronalari orasidan bir nafar fuqaroning jasadi topilgan. Qutqaruvchilar erta tongga kelib vayronalar ostidan yana 4 nafar fuqaroning jasadini topgan. Hozirga qadar jami halok bo'lganlar soni 5 nafarga yetdi. Voqea joyida Favqulodda vaziyatlar vaziri boshchiligida hodisa oqibatlarini bartaraf etish ishlari davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.